Laukumā pie Daugavas stadiona Rīgā darbdienas rītā trīs vīri tīra sniegu. Pie tribīnēm stāv daži vieglatlētu auto. Manēža iekštelpās ir pilna rosības, bet pats 1958. Gadā atklātais stadions ar vienu atlikušo tribīni apsnīdzis gaida pavasari. Pēc Latvijas radio lūguma stadiona pārvaldnieks Elmārs Martinsons atslēdz vārtus uz tribīni un dodamies augšu.
Mums jau stalaktīdi, skaisti.
Tribīņu pirmajā stāvā no augšas pilošais ūdens sasalstot uz grīdas un griestiem izveidojas pamatīgas lāstekas.
Zin kā, šis ir tāds sniegli caur asarām. Šī tribīna viss šādi ir. Kāpēc mēs esam, tagad mēs redzēsim, noklājuši? Es nezinu, kāpēc to nevar izdarīt sākotnēji. Šis ir tāds, nu, pagaida risinājums un, nu, ļoti funkcionāli sarežģīts par stadionu, bet, principā, katra lieta spile iet cauri uz to, uz tām džērtuvēm. Kāpēc viņas ir tik anormālā stāvoklī? Pēc, ka viņā visu laiku taka caur betonu ūdens virsū. Mēs tas skrienam ar spaiņiem vēl kaut ko. Un tas rezultējās tādā, ka tur ir sēnītes, tur smirds sportistiem, jebkuram. Nu, viņi pat nevar izremontēt. Viņi līdzīgi kā šeit nokrāso, nodauz apmetumu, viss saremontē. Un tas ir mēnesis, ka tā kā mitrums nāk ārā un visu to nogrūž zemē.
Elmārs Martinsons Daugavas stadionu vada kopš 2011. Gada un vienlaikus ir Izglītības ministrijas nodarošinājuma un finanšu departamenta direktors. Viņš rāda, ka nesen par 87,000 eiro pirmā līmeņa tribīnēm uzlikts pagaidu pārsaks, kas mitruma sūkšanos aizkavē. Mitruma posts kā uz dalnas paveras arī sportistu ģērbtuvēs. Sliktākajā stāvoklī esošajās griestu segums uzburbis, no sienām lūpa krāsa, smako pēc pelējuma.
Jūt kāda ir smaka. Kas ir kas? Tāda ir griesti, un lai tur nekrīt gabaliem virsū, pieliek finieru plāksu. Tas bija tas, ka tecēja ar zaļu vienkārši. Šis ir traģiskākais stāsts. Tagad viņš ir nosakts, nu mūsu cerība, ka tagad mēs viņu varēsim vismaz arī uz tiem svētkiem, vismaz nokasīt visu šo nostu, vienkārši izkrāsot un sataisīt.
Deju svētkos ģērbtuves un manēža izmanto daļa dejotāju. Pārējie ģērbis zem klājas debesis. Pārējā laikā manēža, kas faktiski ir taisne ar skrejceliņiem zem tribīnes, ir pārslogota. Par spīti skaudrajiem apstākļiem te trenējas sporta skola audzēkņi un arī profesionāli vieglatlēti. Otra treniņu vieta, Rīgas sporta manēža, ir vēl sliktākā stāvoklī. Daugavas stadiona gada budžets ir ap 500 eiro. 240,000 dotē valsts, 200 nopelni paši. Vērienīgiem rekonstrukcijas darbiem ar to nepietiek. Gatavojoties deju svētkiem, lielākā nauda – pērnvaldības piešķirtie 600,000 eiro – nu pat ieguldīti jaunā mākslīgajā stadiona segumā, jo vecais saulē un lietū bija krietni deformējies. Par šo jaunumu gandarīts ir deju svētku virsvadītājs Agris Daņļēvičs, ar kuru kopā izstaigājam stadionu.
Jo iepriekšējais segums bija tāds, nu, tādiem pavisam maziņiem tādām plāksnītēm, kur tas milzīgs darbs ir vienkārši viņu visu sastiķēt, salikt kopā, šoreiz tas ieklāšanas izdevumi noteikti ir daudz mazāk. Un...
Daņļēvičs gan lolo cerību, ka tālākā nākotnē dejotāji varētu uzstāties nevis sporta stadionā, bet kopā ar dziedātājiem tam īpaši veidotā vietā. Taču pagaidām viņa prāt galvenais, lai stadionā tiktu paplašināti vārti abās pusēs, pa kuriem uz laukumu uznāk un noiet dejotāji tūkstoši. Stūros viņiem jāizvairās no pārsaktām tālēcēju bedrēm un gaismas stabu milzīgajām metāla konstrukcijām.
Es pats no savas pieredzes atceros, kad es kaut ko biju bišķitiņu pārēķinājis, un principā tas bija tiešām šīs te vārtu caurlaidības jautājums, jo pagājušajos skolnieku svētkos man vajadzēja dabūt uz stadionu virsū visus fināla dalībniekus, un tad man nācās ātri pārskēmot, pārreķināt 5 minūtēs un pārmest dažu kolektīvus uz citu vietu, lai viņi tiktu ārā.
Bet saka, kā šeit vispār var dejotāji izskriet? Tad taču ir milzīgs gaismas tablo priekšā.
Nu, jā, tāpēc es saku, šī vieta ir domāta sportam, nevis dejošanai. Protams, šos te vārtus varētu šīs te izejas paplašināt, tas būtu tas, ko vajadzētu izdarīt noteikti. Tad mēs vēl varētu kaut kādu laiku sadzīvot noteikti.
Mēs izdomāsim, kā tehniski to izdarīt, vai mēs vienkārši viņus turpināsim izskalt pa posmiem, vai mēs, nu, bet viņus tiks paplašināts.
Stadiona vadītājs Martinsons stāsta, ka līdz vasarai arī plānots nobriģēt vai noasfaltēt scenogrāfijas zonu stadiona aizmugurē, kur dejotāji aiz pašreizējā zemes seguma nereti aizķeras un gūst traumas. Daudz skatītāji savukārt bažījis, vai kārtējos svētkus izturēs laika zoba apskādētā tribīna. Dejotāji atceras, ka aizpērni svētku mēģinājumos tribīnē iedrabojās signalizācija. Stadiona tehniskais vadītājs Renārs Klēns gan norāda, ka pie vainas bijis tikai ūdens no nesenās tīrīšanas, nevis problēmas konstrukcijās, ko regulāri pārbauda eksperti.
Šajā gan arī deju svētku laikā, tad, kad bija pilns ar cilvēkiem, tika izvietot dažādi mēraparāti un mērīja, ko šī tribīna dara. Vai piesēžās, vai pieceļās, vai šķobās, vai grozās, bet nē, pilnīgi nekas slikts nav atrasts un atzinumi vienmēr ir, ka viss kārtība viņu var notikt.
To apstiprina arī Rīgas Tehniskās universitātes docents Aigars Ūdris, kuru aicina pārbaudīt daudzas sabiedriskās būves. Tiesa šogad stadionā pārbauda vēl priekšā.
Nu, skaidrs ir viens, protams, šādi tie objekti atrodoties arī atklātā vidē, protams, to stāvoklis jau pats par sevi neuzlabosies. Jautājums par to, cik ilgā laikā notiek attiecīgi destrukcijas procesi, kāds ir to ātrums. Nu, pagaidām neko tādu ārkārtēju, es nevarētu teikt, ka būtu tā attīstība strauji vai situācija vērā ņemam pasliktinājusies. Protams, pazīmes ir, bet nu, tāpēc jau ir nepieciešams tās regulārās uzraudzības.
Arī šovasar jūlijā būvkonstrukcija eksperts visticamāk atradīsies zem Daugavas stadiona tribīnēm, kamēr skatītāji vēros skolēnu veidotos deju zīmējumus 4 deju svētku koncertos.
Mēs esam pārliecināti, ka stadions tiks sakopts, sakārtots tā, lai būtu drošs, patīkams gan bērniem dejotājiem, gan arī skatītājiem.
Agra Bērziņa ir 11. skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku rīkotāja valsts izglītības satura centra vadītāja pienākuma izpildītāja. Domājot par drošību, viņai īpaši būtiski šķiet sakārtot stadiona palīgu laukumus, kur bērni pulcējas uznācieniem.
Būtiski ir sakārtot laukumus, kur notiek bērniem deju mēģinājumi. Īpaši mūs uztrauc laukums, kurš ir īpašs laukums ar to, ka notiek treniņi gan disku metējiem, gan vesera metējiem, un šis laukums, viņš ir bedrains, un būtībā vienmēr Daugavas stadiona darbinieki ir sakopuši tā, norullējuši pirms svētkiem, lai uz šī laukuma var dejot. Bērnu masa ir liela. Stadionā mēs gaidām vairāk kā 16 tūkstošus dejotājus. Tad iedomājieties, cik tas ir daudz.
Deju svētku laikā Daugavas stadions pusotru mēnesi ir slēgts jebkādām citām aktivitātēm. Taču ikdienā tur trenējas gan vieglatlēti, gan futbolisti, te ir arī bobsleja trases estakāde, divi tenisa laukumi, pludmales volejbola laukums un ledus hale.
Bez šobām Daugavas stadionam priekš Latvijas jābūt kā nacionālajam stadionam, kurā var sarīkot faktiski visaugstākā līmeņa sacensības.
Gunta Zālīša vadītā Latvijas vieglatlētikas savienība ar lielām cerībām raugās uz Eiropas finansējumu Daugavas stadiona attīstībai.
Nu, protams, mēs tur redzam stadionu ar vismaz 20 tūkstošu skatītāju vietām, kas būtu varbūt pietiekami arī, teiksim, dziesu svētkiem, ja deju svētkiem un arī futbolam. Tātad tur mēs redzam noteikti vieglatlētikas manēžu, startautiskiem standartiem atbilstoši tā, lai nav kauns uzņemt arī Baltijas kaimiņus. Noteikti tur jābūt iekšā ar 8-60 metru celiņiem un arī aplim apkārt 200 metru sešiem celiņiem. Un, protams, lai es varētu atkārtot Eiropas čempionātu sarīkošanu junioriem, tad mums arī nepieciešams ir iesildīšanās stadions, kā tagad arī tas ir, protams, ar atjaunotu segumu un atjaunotiem sektoriem.
Šīs cerības varētu piepildīt Eiropas reģionālās attīstības fonda finansējums degradētas pilsētu vidas atdzīvināšanai. Daugavas stadiona teritorijas attīstībai iedalīti 40 miljoni eiro, kas jāapsaimnieko līdz 2023. gadam. Tiesa gan apgūt šo naudu birokrātisko nosacījumu dēļ nebūs vieglas uzdevums, atzīst Izglītības ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs.
Jāapzinās, ka Eiropa, teiksim, sporta nozare redz kā dalībvalstu vietējo, teiksim, iekšējā kompetence, bet tas, kā mēs šo projektu šobrīd esam iepakojuši, kas arī saskaņots arī darbības programmā, mēs nerunājam par sporta infrastruktūras izveidu, mēs runājam par Daugavas stadiona teritorijas, tie Rīziņkalna apkārtējās teritorijas kontekstā ar Daugavas stadiona revitalizācijas projektu, ko mēs mēs esam nosaukuši kultūras un sporta kvartāls. Un tie nosacījumi ir tādi, kad atbalsts ir plānots nevis lielu mērogu infrastruktūrai, kas būtu bija citus gadus, un kāpien kultūras objekti, koncertu zāles un bibliotekas un tā tālāk, bet te ir plānots maz mērogas pat infrastruktūrai, kas ir teiksim, nelielu objektu izbūvēji ar ieguldījumiem, kur kopējas izmaksas valsts plus šie Eiropas fonda līdzfinansēs nepārsniec 5 miljonu eiro.
Tas nozīmē, ka 10 hektāru lielā stadiona attīstība vajadzētu sadalīt vismaz 8 projektos. Vēl gan esot cerība vienoties ar Briseli par lielākiem limitiem. Papildus Eiropas fondiem un valsts naudai būs jāpiesaista arī privāts finansējums. Juridiskā ietver izstrādi par 72 tūkstošiem eiro veica auditoru kompānija Ernst & Young, kas pērn uzvarēja iepirkumā. Tapušas pirmās vīzijas, kā stadions un apkārtne varētu izskatīties pēc rekonstrukcijas.
Jā, runa pēc patības to vienozīmī, tas ir vieglētiks intereses. Tas nozīmē līdz ar to stadionus skatītāju vietām nu vismaz 15 tūkstošiem skatītāju vietu sēdvietu būtu jābūt. Tas, kas skata, patams, futbola interesi, lai gan futbols pēdējā laikā ir, teiksim, pozicionējies un arī pat ir pateicis, ka viņa galvenais objekts šobrīd ir Krišana Baronielā. Patams, arī citi sporta veidi ir savulaik izrādījuši interesi kā basketbols, kā cīņas sporta veidi, tas viss vēl ir saruna objekts. Tā kā mēs vēl esam atvērti saistībās pat organizācijām, lai gan mums milzīgi daudz laiks nav, bet tas,
Daugavas stadiona vīzijās ir arī multifunkcionāla hale ar vieglatlētikas manēžu, pazemes autostāvvietas, tribīnēs vietas sporta un zinātnes muzejam, kā arī citas būves. Pašlaik gan ir skaidrs, ka līdz Latvijas simtgadēji visu stadionu teritoriju rekonstruēt nepaspēs. Prioritāte ir skatītāju tribīne. Nākamajos mēnešos varētu izšķirties, vai tiks nolemts par labu vecās tribīnes rekonstrukcijai vai pilnīgi jaunām tribīnēm un stadionu pārcelšanai tālāk no dzelzceļa. Stadiona saimnieks izglītības ministrijas cer, ka projektu īstenošanu piekartīs uzņemties būvniecībā pieredzējušākie valsts nekustamie īpašumi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.